Jumalan rauhaa teille kaikille. Tuossa kun penkissä istuin, niin ajattelin, että keskipohjalaiset ovat Jumalan lempilapsia yhdestä syystä. Nimittäin musta tuntuu, että Jumala on jakanut tuota musiikin leiviskää ja armotusta erityisesti tänne Keski-Pohjanmaalle. Minullahan on paljon sukua tuolla Kälviällä ja täällä Kokkolassa, joten tiedän nämä musiikkivoimat, mitä täällä on. Ja se on Jumalan siunaus ja hieno homma näin. Olen antanut aiheen tällekin illalle ja niin kuin eilen jo mainitsin, niin tämän Raamattu-tuntien aikana tulen käsittelemään kristittyä ja arkielämää. Mainitsen tässä heti, että huomenna minulla on tarkoitus käsitellä ihmissuhteita, muun muassa sellaista aihetta, kuinka kohdata vaikea lähimmäinen, mitä Raamattu sanoo tällaisesta aiheesta, ja huominen päivä on sitten ihmissuhdeasioissa. Mutta oikeastaan tämä Raamattu-tunti, jonka olen nimennyt Juokse maaliin saakka, älä jätä kesken arkielämän huolienkaan takia, liittyy aika paljon myös siihen eiliseen Raamattu-tuntiin. Joskus minulta on kysytty, että minkälaista on mennä pitämään Raamattu-tunteja ja saarnoja, niin olen sanonut ihmisille, että uskokaa tai älkää, niin mä en todellakaan nauti puhumisesta, itse puhumisesta tai olla esillä. Mä en ole niin ulospäin suuntautunut, mitä ehkä monet saarnamiehet ovat, ja joskus minusta tuntuu, että se on hyvinkin jännittävää ja joskus jopa pelottavaa. Mutta samalla joka kerta, kun mä astun tälle paikalle, niin mä astun rohkeasti. Ja mä tiedostan sen, että Jumalan sanassa on tänäkin päivänä todellinen voima. Mä uskon tähän Jumalan sanaan. Ja mä en ole halunnut tulla Helsingistä tänne tai Espoosta tänne, että mä tulisin vaan puhumaan mukavia, vaan mä todella uskon tähän sanaan. Ja mä uskon, että se sanoma, mitä tänäkin iltana haluan puhua, niin sillä on vaikutus, kun se saa uskossa sulautua meidän maaperään. Ja sillä on positiivinen vaikutus. Minulla on ollut tapana lapsilleni opettaa ja olen kertonut heille, että isi uskoo tämän Raamatun sanomaan. Ja mä oon kertonut, että isä haluaa rakentaa oman elämänsä tämän Raamatun sanan ohjeiden mukaan. Ja mä olen laittanut mun 5-vuotiaan Mirella tyttön ja 7-vuotiaan poikani, Miika-Matias poikani, seisomaan tämän Raamatun päällä. Ja mä oon sanonut heille, että isi rakentaa elämänsä Raamatun sanan ohjeiden mukaan. Ja mä toivoisin, että tekin rakennatte. Ei niin, että mä en kunnioittaisi Jumalan sanaa, vaan mä kunnioitan nimenomaan Jumalan sanaa. Ja mä toivoisin, että me ja meillä voisi olla tänä iltana tämän kaltainen kunnioitus Jumalan sanaa kohtaan. Koska hyvin usein on kyse siitä myös, että puhuja on oikeassa virityksessä. Hän on ollut Jumalan edessä rukoillut ja valmistellut näiden Raamattu-tuntien kohdalla. Mutta monta kertaa myös kuulijalla on tietty vastuu. Aivan niin kuin samalla tavalla basisti on laittanut bassonsa vireeseen. Niin on tärkeää, että mekin virittäydymme oikealla tavalla, kun me tulemme näihin Jumalan sanan kuuloon. Ja minä uskon, että näin olette tehneet. Juokse perille saakka. Älä jätä matkantekoa kesken. Seurakuntatyötä, jota minäkin teen, niin raskain asia seurakuntatyössä minulle henkilökohtaisesti on se, että kun näkee ihmisiä, jotka ovat kerran päässeet sisälle Jumalan valtakuntaan ja ovat uskoon tulleet, niin joidenkin syiden takia, aivan kun alkaa näkemään, että se uskon liekki alkaa sammumaan ja monesti se alkaa tapahtumaan niin, että seurakuntayhteys katoaa ja jossain vaiheessa saattaa käydä niinkin, että he aivan kuin luopuvat uskostaan. Ja voin henkilökohtaisesti ihan vakuuttaa, että on kaikista kipein aihe, kun näkee näitä ihmisiä, jotka sitten ovat jopa tietoisesti sanonut, että mä en enää halua Jeesusta seurata, niin se on kaikista kipein paikka. Ja tosiasia on se, että jokainen meistä voi varmasti mielessään ajatella, että mä muistan sen ystäväni niiltä nuorisopäiviltä, tai sen ystäväni, joka istui siinä penkkipaikalla, missä hän on tänä päivänä. Ja me tiedämme sen, että vaikka usko on ilmainen lahja ja se on armosta tapahtuva asia, on tärkeää, että me näemme vaivaa ja valvomme omaa tilaamme. Sen takia kehoituksen sana tänä iltana, älä jätä matkantekoa kesken, vaikka arkielämän ongelmat ovat todellisia sinun elämässä tänäkin iltana. Ja jos sulla on Raamattu mukana, niin avaa se kanssani hebrealaiskirjeestä. Ja luemme luvusta 12, 3 ensimmäistä jaetta, ja me pysymme koko tämän Raamattu-tunnin aikana tässä Raamatun jaksossa. Hebrealaiskirje luku 12 ja jakeesta 1-3. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa.
Silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välittämättä ja istuu Jumalan valtiistuimen oikealla puolelle. Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne. Tämän Raamatun kohdan tausta on sen kaltainen, että tässä seurakunnassa, minne hebrealaiskirje kirjoitettiin, oli paljon ihmisiä, jotka olivat kääntyneet juutalaisuudesta kristinuskoon. Olivat löytäneet Jeesukseen oman elämäänsä. Mutta yhteiskunnan painostus oli niin suuri, heitä vainottiin. Kun me luemme tämän kirjeen kokonaisuudessaan, me huomaamme, että heitä vainottiin. Ja he joutuivat kokemaan niin suurta painostusta, henkistä ja fyysistä, että hyvin monet noista seurakuntalaisista, jotka olivat uskoon tulleet, kääntyivät takaisin juutalaisuuteen. Ja me emme tiedä, kuka hebrealaiskirjeen kirjoittaja on, mutta me tiedämme sen, että hän oli paimen sydämeltään. Ja hän kirjoittaa paimen kirjeen. Jos hän alkaa esittelemään Kristusta, hän alkaa kehumaan Jeesusta. Ja koko kirjeessä hän puhuu, kuinka paljon parempi uusi liitto on kuin vanha liitto. Kuinka paljon suurempi on Kristus kuin enkelit ja Mooses ja Joosuat. Kuinka tärkeää on, että te pysyisitte Jeesuksessa Kristuksessa. Ja hänen sydämessä on suuri huoli siitä, että hän näkee ihmisiä, jotka kääntävät aivan kuin selkänsä Jeesukselle Kristukselle. Hän kirjoittaa hyvin käytännönläheisesti ohjeita minulle ja sinulle, kuinka me voidaan juosta maaliin saakka. Mä uskon, että me, jotka olemme uskossa tänään Jumalan armosta, me ymmärrämme, että olemme löytäneet maailman arvokkaimman asian. Mutta samalla me tiedämme, että Raamattu opettaa, että se vaatii meiltä valvomista ja se vaatii meiltäkin, että me ymmärrämme, että tämä maailma, missä me olemme, on vihamielinen elävää kristillisyyttä kohtaan. Mä olen ajatellut näin, että Pohjanmaalla on ehkä tietyllä tavalla helpompaa olla uskossa Jeesukseen ja Kristukseen kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla. Ja mulla on ihan tästä semmoinen oma kokemus, koska Pohjanmaalla on enemmän uskovaisia, kiitos Jumalalle siitä. Ja täällä on tietyt arvot vielä olemassa, mitä niin kovasti toivoisin, että voisin matkalaukussa siirtää täältä Kokkolasta vaikka pääkaupunkiseudulle. Ja jos Timo, sulla on tällainen matkalaukku, niin ole valmiit ostamaan. Ei ole semmoista matkalaukkua. Ei ole keksitty, mutta jos keksitte, niin tulkaahan oikein joukolla. Mutta me tiedämme sen, että missä tahansa me asumme, niin yhteiskunta on aina elävää kristillisyyttä vastaan. Uskonnollisuus kyllä menee. Mutta kun sanoo, että Jeesus Kristus elää mun sydämessä, hän on mun Herrani ja vapahtajani, niin aina nousee vastustus. Kuulut sitten mihin seurakuntaan tahansa, elämää kristillisyyttä vastaan tämä maailma nousee. Ja ei ole aina helppoa olla uskossa. Mä tiedän sen nuoren, joka ehkä olet jossain koulussa tai opiskelet, niin ei ole helppoa olla uskossa. Mä tiedän sen, että se ei ole helppoa. Mä tiedän, joka olet työmaailmassa ja tiedät ne kahvikeskustelut ja muut ja sen ehkä sen jopa henkisenkin painostuksen, minkä sä aistit siellä, ei ole helppo olla uskossa. Mutta se on kuitenkin parasta, mitä meillä on koskaan tapahtunut. Me ei saada koskaan unohtaa tätä. Ja sen takia hebrealaiskirjeen kirjoittaja haluaa kehoittaa meitäkin tänä iltana juostaa maaliin saakka. Ja hän antaa hyvin käytännönläheisiä ohjeita. Ensimmäiseksi hän neuvoo, että jos me haluamme juosta maaliin saakka, meidän täytyy ottaa esimerkiksi entiset pyhät. Hänhän kirjoittaa tässä luvussa 12, sen tähden kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa. Luvussa 11, se on uskon luku. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja esittelee uskon sankareita. Hän mainitsee sieltä nimeltä useita nimejä, muun muassa Gideon, Simson, Samuel, David ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja hän mainitsee, mitä he joutuivat kohtaamaan. Heitä vainottiin, heitä rikki sahattiin, he joutuivat kohtaamaan marttyyrikuoleman, he joutuivat kohtaamaan nälkää ja kaikkea tällaista. Ja hebrealaiskirjeen kirjoittaja kertoo näistä uskon sankareista, jotka joutuivat myös kohtaamaan vaikeuksia ja arkielämän vainoja ja monia asioita. Ja tiedätkö, mikä teki heistä uskon sankarin? Se, että he pitivät loppuun saakka uskoa Jumalaan, uskoa Jeesukseen Kristukseen. Erään kerran tämä hebrealaiskirje luku 11 avautui mulle mielenkiintoisella tavalla. Mä en ajan säästämiseksi emme tuohon luku 11, mutta siellä puhutaan siitä, miten jotkut pääsivät miekan terää pakoon. jos sä luet sitä lukua 11 erityisesti loppuosaa. Ja toisaalta puhutaan siitä, mitkä jo toiset kuolivat miekan terään. Ja molemmat olivat uskon sankareita. Toiset pääsivät miekan terään pakoon ja toiset kuolivat miekkaan. Ja mulle tuli oikein ajatus siitä, että kerta kaikkiaan tästähän on kyse. Elämä ei ole oikeudenmukaista, mutta Jumala on oikeudenmukainen. Joku pääsi miekan terää pakoon, niin kuin pääsi Pietari apostolitekojen luvussa 12. Mutta Jaakob ei samassa luvussa päässyt, hänet mestattiin. Mutta mikä oli tärkeintä, että ihminen piti uskon Jeesukseen Kristukseen loppuun saakka. Niin kuin mä eilen sanoin, että mä en halua julistaa semmoista evankeliumia, että mä sanoisin, että kun uskot Jeesukseen, niin kaikki sun arkielämässä ongelmat loppuu. Kun näin se ei vaan ole. Monen ahdistuksen kautta me mennään eteenpäin. Mutta samalla mä sanon, että mä haluan esitellä sulle persoonan nimeltä Jeesus Kristus, joka on keskellä niitä ahdistuksia niin, että voit pitää uskon häneen ja sinä selviät loppuun saakka. Ja hebrealaiskirjeen kirjoittaja halusi antaa tuolle seurakunnalle vertailukohdan. Totta on, että te joudutte kohtaamaan vainoa. Totta on, että on raskasta olla välillä uskossa. Totta on, että on vaikeaa, mutta ajatelkaa niitä menneitä pyhiä. Miettikää, miten he elivät. He pitivät uskon Jeesukseen Kristukseen loppuun saakka. Ja siinä on meille esimerkki, jos mekin haluamme vaeltaa loppuun saakka. Minullakin on hengellisiä esikuvia. Hengellisiä isiä ja äitejä. Ja mä kiitän Jumalaa siitä, että Jumala on ympäröinyt mut ihmisillä, jotka on saanut olla mullekin hengellisiä tukipylväitä. Mä näen, että Eeva on siellä ja mun yksi tämmöinen hengellinen tukipylväs oli Veikko. Veikko Salo, tämän seurakunnan vanhemmistoveli. Ja hän sai olla minulle yksi hengellinen esimerkki. Elämä ei aina ole helppoa, mutta usko Jeesukseen Kristukseen se kannattaa. Yksi tämmöinen esimerkki oli Hämeenlinnassa Ensio Mustonen, oli siellä nuorisotyön tekijänä. Ja monta kertaa tuntui niin vaikealta, ja tuntui se vastustus, mutta mitä tahansa mä saarnasin, vaikka mä olisin sanonut, että Mesopotamia, niin aamen se tuli sieltä. Ja kokous, kun oli ohi, niin aamen poika, paina päälle vaan. Ja ensi oli 90 ja aina hän oli rohkaisemassa. Ja tiedätkö, mä imin tuosta Jumalan ihmisestä sitä uskon henkeä, mikä hänessä oli. Mä olisin voinut ympäröidä ihmisillä, jotka puhuivat epäuskoa ja pessimistisesti, mutta mä haluan ympäröidä itseni uskon henkisillä ihmisillä. Ja mä ymmärsin sen, että kiitos Jumalalle, tässäkin on ihminen, joka on saanut olla vahvistamassa ja rakentamassa minua. Mekin voimme ihailla entisiä pyhiä. Tänä päivänä liberalismi vaikuttaa, jos ajatellaan, että tämä arvostus on ansaittava. Mutta Raamattu puhuu arvostuksesta, joka tulee aseman johdosta. Nouse harmaa pää edessä. Asema, joka on vanhemmilla suhteessa lapsiin. Nykyään kasvatustiedettäkin, jos sä lueskelet, niin paljon on tämmöinen, että vanhempien täytyy ansaita tämä arvostus. Mutta Raamattu puhuu siitä, että asemakin tuo tietynlaisen arvostuksen. Ja Raamatun mukainen ajatus on myös se, että me ymmärrämme tietyn aseman, mikä näillä entisillä pyhillä on, jotka ovat kilvoitelleet tällä taivastiellä. Me emme muistele pyhimyksiä, mutta me voimme muistella heidän uskon vaellustaan. He pitivät uskon Jeesukseen Kristukseen. Ja tämä on ihan käytännönläheinen ohje, jos sä haluat kampailla perille saakka. Mä en halua sanoa sulle tänä iltana, että mä tiedän miltä susta tuntuu ja mä tunnen miltä susta tuntuu, kun mä en tunne. Mut mä haluan esitellä sulle ja haluan muistuttaa sua niistä entisistä pyhistä, jotka joutuu kantaa ihan samanlaista ristiä niin kuin me joudumme tänä päivänä. Ja ehkä jopa hieman raskaampaa. Ja mieti mitä he tekivät. He säilyttivät usko Jeesukseen Kristukseen. Ja vaikka susta tuntuu, että mä en ole tällainen uskon sankari, että tuntuu, että se miekka on mua sivallellut niin monta kertaa, niin tiedätkö, mun silmissä sä oot tänä iltana uskon sankari, kun sä pidät ongelmistasi huolimatta uskon Jeesukseen Kristukseen. Ja mun omaa henkilökohtaiseen uskoon vaikutti perhe, jossa mä näin, että oli monenlaista vaikeutta, mutta mä huomasin, että siellä pidettiin vaikeuksista huolimatta usko Jeesukseen Kristukseen, ja se puhutteli mua. Mä oon sen luontoinen, että mulle ei olisi korulauseet toiminut, mutta mä näin arkielämästä, he pitivät usko Jeesukseen Kristukseen. Niin sillä oli tietty merkitys. Toinen asia, jos me halutaan juosta voittajana maaliin saakka ja jos me halutaan päästä perille saakka, on se, että hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoi, että meidän tulisi panna jotakin pois. Kuuntele, miten hän sanoi. Pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa. Ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa. Mä mainitsen tässä kaksi asiaa, jotka meidän tulisi laittaa pois. Ne asiat, jotka painaa, ja synti, joka niin helposti kietoutuu. Mä muistan sen, kun mä tulin uskoon ja pystymetsästä tuli uskoon, niin jossain vaiheessa mulla oli hyvin mustavalkoiset ajatukset. Ei ollut muuta kuin se musta ja valkoinen, eikä ollut harmaata. Ja oli todella tiukkaa, ja voi kun olisit tuntenut jossakin vaiheessa, mutta kiitos Jumalalle, on ainakin jonkun väristä harmaatakin tullut sinne arjen väreihin. Mutta joka tapauksessa mun ehkä täytyykin omassa elämässään tehdä semmoisia tiukkoja valintoja, jopa niiden asioiden kanssa, jotka paino mua. Ei ollut välttämättä kyse edes synnistä, vaan se oli joku sellainen asia, että mä en ollut täysin varma, ja se oli semmoinen asia, joka paino mun sydäntäni. Mä jossain vaiheessa halusin tehdä tietystä asioista semmoisen kerran, että mä laitan nämä pois. Jossain vaiheessa oli myös urheilu oli sellainen asia. Mutta tänä päivänä mä urheilen, ja mä nautin urheilusta, ja sen uskotulon jälkeenkin mä palasin jonkun aikaa vielä pelaamaan tennistä, ja A-luokassa pelasin tennistä, mutta sitten jossain vaiheessa sen lopetin. Ja mulla on muuten peukalossa urheiluvamma, jos joku miettii, siinä on kipsi. Eli en ole urheilua vastaan saarnaamassa. Mutta joka tapauksessa tilanne oli jossain vaiheessa se, että mun täytyy laittaa asiat niin kuin tärkeysjärjestykseen ja laittaa niitä asioita pois, jotka mua painaa. No synnistä me ymmärrämme, että on helpompi tehdä parannus. Ja Raamattu kehoittaa meitä taistelemaan syntiä vastaan. Ja jos me luettaisiin tuo jae 4 ja 5, mitä tässä hebrealaiskirjan luvussa 12 puhutaan, niin puhutaan jopa niin voimakkaasti, että ette ole vielä verille asti taistellut syntiä vastaan. Ja se on todellista taistelua syntiä vastaan, joka niin helposti kietoutuu meidän elämään. Ja meidätkin on kutsuttu taisteluun. Joku on sanonut, että uskovaiset ajattelee, että tämä uskossa oleminen on niin kuin auringon ottoa, mutta tosiasia on se, että me ollaan sotalaivalla, jossa tyki pauhaa, ja tämä on se taistelutilanne. Ja meidät on kutsuttu tekemään parannusta. Ja nyt sellainen tärkeä asia. Mä yksi kerta oikein mietin, että kerta kaikkiaan sana parannus, niin sehän on positiivinen asia. Eihän siinä sanottu, että tehkää huononnus, vaan tehkää parannus. Ja jos me ajatellaan tuota sanaa parannus jo itsessään alkukielellä, kreikan kielessä oli metanoia, joka tarkoitti mielenmuutosta. Eli ollaan Jumalan kanssa samaa mieltä syntikysymyksestä. Sanoa Jumala, että kerta kaikkiaan, että mä haluan olla puhdas ja mä haluan olla Jeesus sun oma ja pitää niin sanotut lyhyet tilivälit Jumalan kanssa ja olla Jumalan kanssa samaa mieltä näitä syntikysymyksistä. Ja tehdä parannus. Ei huononnus, vaan parannus. Ja se on suurta armoa, että me voidaan tehdä tänä päivänä parannus. Joku on sanonut, että ei enää parannuksesta saa saarnata, mutta kyllä kai sitä vielä saa saarnata. Aamen, kyllä siellä aamenta sanottiin. Ja nimenomaan se on positiivinen asia, että me saadaan sanoa Jumalalle, että me ollaan samaa mieltä sun kanssa näissä asioissa. Ja tehdä totista totta näissä syntikysymyskuvioissa. Nimenomaan, jos me ajatellaan tätä kielikuvaa, minkä hebrealaiskirjeen kirjoittaja kirjoitti, niin hän puhuu juoksemisesta, maaliin saakka juoksemisesta. Ja mulla on erittäin hyvä ystävä, joka valmistautuu maratonia juoksemaan. Hän juoksi viime kesänä puoli maratoniin ja mahdollisesti nyt syksyllä juoksee sitten koko maratoniin. Ja hän on sitten Veltoa saarnamiestä vähän houkutellut mukaan, ja mäkin olen käynyt hänen kanssaan niillä pitkillä lenkillä. Ja mä huomaan, kuinka tosissaan ne valmistautuu siihen maratoniin. Mä en nyt oikein osaa sanoa, mutta se on se, joku se hiilihydraalitankkauskin pitää niin suorittaa oikealla tavalla muutamaa päivää ennen. Ja oikein, jos mennään fanaattiseksi, niin mä tiedän ihmisiä, jotka on ajanut lenkin takia, kuulkaa ihokarvatkin, ettei ole ilman vastusta. Ei ole kädessä kelloa, ettei kello paina, että se voi vaikuttaa tällä 42 kilometrillä jotakin. Ja me voidaan olla aika fanaattisia näiden asioiden kanssa. Mutta kyllä meillä täytyy olla semmoinen ihan terve taistelutahto myös tämän syntiasian kanssa. Että kerta kaikkiaan, että mä olen nyt matkalla ja mä en halua pelleillä tämän syntikysymyksen kanssa. Ja niin kuin Raamattu sanoi, niin tällä alueella täytyy tehdä parannusta. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä muuten Paavali puhuu juoksemisesta jotakin. Ensimmäinen korintolaiskirja luku 9 ja jakeesta 24 ja jakeeseen 27. Ettekö tiedä, että jotka kilparadalla juoksevat, ne tosin kaikki juoksevat, mutta yksi saa palkinnon, juoskaa niin kuin hän, että sen saavuttaisitte. Mutta jokainen kilpailija noudattaa itse hillitsemistä kaikessa, he saadakseen vain katoavaisen seppeleen, mutta me katoamattoman. Minä en siis juokse umpimähkään. En taistele niin kuin ilmaan hosuen, vaan minä kuritan ruumistani ja masenan sitä, että minä, joka muille saarnaan, itse en joutuisi hyljättäväksi. Tässä Paavali puhuu siitä, että aivan samalla tavalla niin kuin huippu-urheilija, hän näkee vaivaa ja hän tekee kieltäymyksiä omassa elämässään, että hän voisi suoriutua juoksusta mahdollisimman hyvin. Ja hän aivan kuin pitää tällaista asennetta itsellään. Hän haluaa juosta loppuun saakka. Muuten kun Paavali kirjoitti nuorelle Timoteukselle, hän sanoi, että harjoita itseäsi jumalisuuteen. Mä en ole mikään alkukielen kreikan tuntija, mutta mä tykkään lukea novumia. Niin siellä sanotaan, että gymnatsee, josta tulee myöhemmin punttisali gym. Ja hän sanoi, että kerta kaikkiaan aivan samalla tavalla, niin harjoita itseäsi jumalisuuteen, lue sanaa ja aivan samalla tavalla niin kuin urheilija, näe vaivaa, että voisit juosta maaliin saakka, perille saakka. Ja hebrealaiskirjeen kirjoittaa sanoa, että synti on jotain sen kaltaista, että se kietoutuu helposti meihin. Ja mä en haasta meitä sellaiseen mustavalkoiseen elämään. Mä uskon, että Kristus on vapauttanut meidät, että me saadaan iloita elämään kaikista väreistä. Nyt tuli muuten ajatus, että Niilo Ylivainio on sanonut näin, että Jumala loi värit, mutta perkele tervasi ne. Täytyy tällaisia auktoriteetteja vähän siterrata, jos ei muuta ole. Ja värin kirjo saa kuulua meidän elämään, mutta syntikysymyksen kanssa meidän kannattaa olla tarkka. Ja ymmärtää se, että se kietoutuu niin herkästi ja tehdä parannus ja mennä näissä asioissa eteenpäin. Urho Muroma, joka oli kirkonpiirin herätysjulistaja, häneltä kerran sanottiin, että mistä tiedät, että Jumala sinut tuntee. Ja hän sanoi, että minä tiedän, että Jumala tuntee minut ainakin siitä, että hän on niin monta kertaa mut verellään vessyt. Ja se on todella kaunis kuva siitä evankeliumin ydinsanomasta. Me tarvitaan sitä, että Jeesus Kristus voi verellä meitä pestä. Ja kukaan meistä ei ole sellainen täydellinen kilvottelija ja että me oltaisiin jotenkin onnistuneita, vaan me ollaan todella vajavaisia kaikki. Ja me tarvitaan sitä, että me juostaan päämäärä tietoisesti ja me tehdään parannusta. Mutta me tarvitaan sitä, että Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa meitä. Ja niin kuin eilenkin sanoin, niin mä olen tullut pitämään tänne Raamattu tunteja. Mä uskon se, että Jumalan sana jo itsessään voi hoitaa ihmisiä penkkiin. Mutta samalla mä haastan sinua, joka sydämessäsi tunnet, että mulla on nyt joku sellainen asia, jonka mä haluaisin viedä Jumalan eteen. Mä haluaisin saada voimaa, että joku siunaisi mua, tai mä haluaisin tunnustaa jonkun asian, että joku voisi julistaa mulle synnit anteeksi. Niin tämänkin raamatutunnin jälkeen on mahdollisuus tulla tänne etuosaan, ja täällä on ihmisiä, jotka palvelevat, vanhemmistoveljet ja työntekijät, ja haluamme olla siunamassa sinua. Älä sen takia jätä matkantekoa kesken, vaan tee parannus, ja mene eteenpäin tällä taivastiellä. Älä anna synnin kietoutua, se hidastaa sinua matkantekoasi. Kolmas ohje, minkä hebrealaiskirjeen kirjoittaja antaa, ihan käytännönläheiseen ohjeen, miten nuo uskovat voi juosta maaliin saakka, oli se, että tuli juosta kestävinä. Huomaa, miten siinä sanotaan, tuli juosta kestävinä. Ja siinä oli kuva nimenomaan kilvoituksesta. Uskon matka on sellainen pitkän matkan juoksu, niin kuin joku on sanonut. Se ei ole sellainen 60 metrin pyrähdys. Ja mulle tulee aina mieleen, kun mä ajattelen tätä uskonvaellusta, ne koululaiskisat mieleen, missä mentiin juoksemaan jotain kilometriä ja pyssy pamahti. Ja ensimmäiset 50 metriä siellä oli ihan eri henkilöt kädessä, ketkä oli maalissa sitten kädessä. No, juoksi kauheita vauhtia ja muutama 10 metriä oli menty, niin alkoi pistämään ja jollakin oli lenkkari lähtenyt jalasta. Ja se oli semmoista hosumista, mutta monesti ne, jotka lähti hitaasti, mutta varmasti, niin pääsi sitten sinne loppuun saakka. Ja tässä on myös taivastiellä kulkemisessa kyse. Meillä vaaditaan sellaista tiettyä kestäväisyyttä ja kurinalaisuutta. Mä olen sanonutkin niin, että meidän täytyy olla tarkkana siinä, että uskovaelluksesta ei tule tämmöinen ekstriimurheilu. Ekstriimurheiluhan tarkoittaa sitä, että on valtavia kokemuksia, on bensiihyppyä ja muuta. Ja mä yhden kerran jänistin bensiihypystä, mun täytyy nyt tunnustaa teitä. Mun kaveri hyppäsi ja mä nyt sen takia saarnaan sitä vastaan. En mä bensiihyppyä vastaan saarnaan, kuunnelkaa tarkasti. Vaan sitä, että me voidaan ajatella, että uskon elämästäkin tulee tämmöinen kokemusseikkailu. Huomaa, että mä en missään tapauksessa saarnaa kokemuksia vastaan, kun sä ymmärrät sen oikein. Uskon elämään kuuluu kokemuksia, siihen kuuluu tunteita, mutta uskon elämä ei rakennu näiden kokemusten ja tunteiden varaan, vaan se rakentuu Jumalan sanan varaan. Ja silloin, kun susta tuntuu hyvältä, sä voit luottaa, että Jumala on sun kanssa. Ja kun tuntuu pahalta, Jumala on sun kanssa. Ja kun ei tunnu yhtään miltään, niin Jumala on sun kanssa. Ja Jumalan sana on se, mihin me tarvitaan ne juuret aina vaan syvemmälle työntää. Ei niihin kokemuksiin, mutta itsessään kokemukset, ei ne ole paha asia. Kyllä uskoelämään kuuluu kokemuksia. Ja mä oon sanonut, että uskotulon jälkeen mä oon oppinut itkemään. Ja musta on ihana, aidosti olla ihana se, että Jumala on saanut murtaa, että mä voin olla enemmän tänä päivänä aito ihminen kuin ennen uskoontuloani. Ja mä voin olla ainakin enemmän niin, että mun naamari on pois ja olla enemmän oma itseni. Ja se on todella suurta. Ja kokea niitä tunnejuttujakin, mitä tähän hengelliseen elämään kuuluu. Mutta kyllä se on monta kertaa vaivan näköä ja kestävää vaellusta. Ja Jeesuskin meni tapansa mukaan synagogaan, sanotaan. Jos sä ajattelet, että no nyt mä meen kokoukseen, jos tuntuu sellainen erityinen räpse ja tunne, että kerta kaikkiaan, että nyt siellä voi olla jotain, että nyt mä meen kokoukseen, niin se ei välttämättä pitemmän päälle se kanna. Tuu aina kokoukseen, tuntuu hyvältä tai pahalta. En mä halua semmoiseen lakihenkiseen nuottiin sua laittaa, mutta ymmärrä se, että ei se ole siinä niinku tuntemuksesta kyse. Mun poika, niin se tykkää syödä äitinsä ruokaa, ja kun isi laittaa, niin ei tekisi mieli syödä ollenkaan. Mutta mä sanoin, että kyllä isikin osaa ruokaa laittaa, ja mä sanoin, että se on tärkeää, että syö monipuolisesti, eikä vaan syö tiettyä ruokaa. Ja meistäkin voi tulla sellaisia jätskikermakakku-ihmisiä, että kun tietty julistaja on, niin on, nyt on räpsettä, ja nyt mä menen sinne kokoukseen, ja nyt kun on se henkilö, niin onkohan siellä nyt mitään. Kyllä Jumala on silloinkin läsnä, ja Jumala toimii eri tavalla, ja monipuolinen ruoka se pitää tiellä. Ja joskus voi olla, että tuntuu, että nyt on näkkileipää, mutta näkkileipäkin ravitsee. Ja tulla aina kokoukseen ja ymmärtää se, että se on sellaista kestävää tämä uskon tiellä kulkeminen. Se ei ole välttämättä semmoisia pyrähtelyjä, että nyt on valtava virta päällä. Ja ei Jumalan palveleminen minunkaan mielestä ole sitä, että aina on joku semmoinen erilainen, erityinen tunnetila, että no nyt on valtava mennä julistamaan. Mä tiedän sen, että Jumala on mun kanssa, jos hän on mut kutsunut. Ja mä menen vaikka tuntuu hyvältä taikka pahalta, koska mä tiedän, että Jumalan sana toimii tänäkin päivänä. Ja mä olen joskus puhunut myös siitä, että mun mielestä on kauhean tärkeää, että meillä on semmoinen tietty realistinen kuva myös seurakunnasta. On sanottu, että kauniit ja rohkeat on antanut epärealistisen kuvan avioliitosta. Ja joku voi ajatella, että se elämä on sellaista, että kaikki on niin kuin pumpulia ja se mies on aina niin hyvän tuoksuneen ja kaikkea muuta vastaavaa. Mutta se arkirealismi iskee kasvoon ja sitten ajatellaan, että no ei se voikaan tällaista olla. Ja joskus voidaan ajatella, että seurakunnassakin uskovaiset on niitä, joilla on enkelisiivet kasvoillaan tai selässä. Mutta totuus on se, että kyllä seurakunnassa kaikki ihmiset on loppuun saakka vajavaisia. Mutta kuitenkin eikö niin, että me ollaan veljiä ja sisaria Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Että on ihmeellinen ja ihana joukko, jossa me saadaan yhdessä taivalta tätä matkaa eteenpäin. Mutta pidä semmoinen tietyllä tavalla semmoinen realistinen kuva tällä taivastiellä kulkemisessa. Et sä turhaan pety. Koska mä tapaan ihmisiä, jotka sanoo, että no kun ei toimittu näin mun kohdalla tai ei näin toimittu. Kun totuus on se, että jos et sä ole pettynyt minuun vielä, niin tunnet mua vähän aikaa enemmän, niin sä petyt minuun. Ja sä joudut ihmiseen pettymään. Mutta Jeesukseen Kristukseen sä et joudu pettymään. Ja ota hengellisessä elämässä tällainen asenne, että mä kulen kestävänä. Voi olla, että nyt näyttää, että tuo joku menee 250 metriä eellä ja hänen uskonvaelluksessa on niin voimakasta ja vahvaa. Ja musta tuntuu, että mä oon tätä konttaajatyyliä, mutta on vahvasti vaikka konttaajatyyliä. Kunhan meet tällä tiellä eteenpäin ja sä kuljet yhdessä Jeesuksen ja Kristuksen kanssa. Ja otat sellaisen asenteen, että kerran perillä vaikka polvet verillä. Ja tämä on mun mielestä tänä päivänä yksi semmoista tärkeimmistä alueista, että me otetaan tällainen asenne kestävinä. Uskon elämä on kilvoittelua. Jeesus puhuu, että hänen kuormansa on sovelias, mutta monta kertaa se Jeesuksenkin kuorma on kuorma. Ei se aina ole helppoa, mutta pidä usko Jeesukseen Kristukseen ja pidä se maali kirkkaana mielessäsi, niin sä sinne pääset. Kun mä olin Hämeenlinnassa, niin meillä oli paljon nuoria, jotka harrasti tämmöistä partiokisailua ja ne yhden kerran halusi ottaa sitten nuorisotyöntekijän mukaan silloin siellä Hämeenlinnassa ja sanoivat, että nyt lähdet mukaan. Ja mä tiesin, että nyt on joku sellainen koiruus mielessä. Ja ne oli oikein rimmattuja ja hyväkuntoisia kavereita. Ja niillä oli viimeisen päälle hyvät partiolaisvehkeet. Oli kaikki vaelluskengät ja makuupussit ja muut. Ja mulla oli todella ankeet vehkeet. Mutta mulla oli se tilanne, että mulla oli sellainen pohjalainen sisu. Ja nyt saisi joku sanoa aamen. No tulihan se sieltä. Täytyy vähän kosiskella yleisöä. Pohjalaisuus toimii aina. Mutta tiedättekö, mikä auttoi mua aivan suunnattomasti? Se, että mä katsoin sinne haltin suuntaan. Oli raskasta ja tuntui, että mä en jaksa pysyä perässä. Ja mä aina vaan taistelin seuraavalle kahvitauolle tai muulle, mutta mä koko ajan katsoin siihen määrän päähän, että se halti näkyy tuolla. Ja voi tuntua uskovaellus tänään susta raskaalta, mutta katso siihen määrän päähän koko ajan. Katso, että taivas on tuolla edessä. Ja mä olen kerran perillä vaikka polvet verille, ja vaikka mun tyylini olisi tämä konttaamistyyli, niin mä pidän Jeesuksesta kiinni, ja kestävällä tyylillä mä haluan päästä perille saakka. Ja kun tämän pidät, niin olet oppinut hyvän raamatullisen läksyn. Uskon elämässä vaaditaan kestäväisyyttä. Ja tätä hebrealaiskirjeen kirjoittaja kirjoitti tähän tilanteeseen, missä ihmiset olivat vainottuja, menneitä pyhiä. Älkää antako periksi, olkaa kestäväisiä. Laittakaa pois ne asiat, jotka painaa ja synti, joka helposti kietoutuu. Juoskaa perille saakka. Viimeisen ohjeen, jonka hän antoi hyvin käytännönläheisesti, kuinka he voisivat juosta maaliin saakka, oli se, että heidän tulisi laittaa katseensa Jeesukseen, Kristukseen ja ajatella häntä ja vaeltaa sellaista kristuskeskeistä elämää. Luetaanpas tarkasti, mitä siellä sanottiin. Silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristiin häpeästä välittämättä ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ette te väsyisi ja menettäisi toivoanne. Seurakunnassa oli tapahtunut tiettyä väsymistä. Oli tapahtunut sellainen väsähtäminen, että ei, mä en taida jaksaa tällä taivastiellä kulkea. Ja jollain tavalla oli ehkä toivokin menetetty. Ja hebrealaiskirjeen kirjoittaja rupeaa sanomaan heille, että ajatelkaa Jeesusta. Ajatelkaa, mitä Jeesus joutui elämänsä aikana kohtaamaan. Ja kun me ajattelemme Jeesuksen elämää sitä, että häntä hakattiin ja syljettiin ja ruoskittiin ja se järkyttävä kidutuskuolema, jonka hän kohtaa Kolkata keskimmäisellä ristillä, niin tietyllä tavalla se voi masentaakin meitä. Mutta kun me ymmärrämme myös Kolkataan toiselle puolelle ja ymmärrämme ylösnouseen Jeesuksen, joka tänä päivänä on isän oikealla puolella, me saadaan oikeanlainen perspektiivi näihin asioihin. Ajatelkaa opetuslapsia, jotka on yläsalissa. He olivat peloissaan, arkoina, vaino on alkanut, lukittujen ovien sisällä. Mitä tässä tapahtuu? Mutta kun Jumala täyttää heidät pyhällä hengellä, mitä he ymmärtävät sillä hetkellä, että Jeesus Kristus on isän oikealla puolella? Hän on auktoriteettiasemassa, hän on isän oikealla puolella, hän hallitsee näitä tilanteita. Ja hän lupasi, että hän täyttää meidät pyhällä hengellä. Ja opetuslasten elämä muuttui täysin siitä Jumalan voimasta ja tietoisuudesta siitä, että Jeesus on isän oikealla puolella. Muakin auttaa suunnattomasti tietoisuus siitä, että mä tiedän, että Jeesus on isän oikealla puolella, joka rukoilee mun puolestani, joka säälii tänäkin iltana mun heikkouksia ja mun vajavaisuuksia. Hän on emotionaalisesti mukana, hän on kiinnostunut minusta, hän rakastaa minua ja hän haluaa, että mä pääsen kerran perille saakka. Ja hän on isän oikealla puolella, jolla on tänäkin päivänä kaikki valta maa ja taivaan päällä. Ei valta ole niillä ongelman tuottajilla tai muilla asioilla. Mä uskon, että valta on tänäkin päivänä Jeesuksella Kristuksella. Ja totta on, että minunkin elämässä on vaikeuksia. Mutta mä uskon siihen, että kaikesta huolimatta Jeesuksella Kristuksella on kaikki valta maa ja taivaan päällä. Ja mä uskon vahvasti tähän ajatukseen, jonka mä nyt sanon. Jos me halutaan juosta maaliin saakka, ja me halutaan taistella arkielämän ongelmiakin vastaan niin, että me mennään perille saakka, niin meidän täytyy elää sellaista kristuskeskeistä elämää. Joskus mä tapaan ihmisiä, jotka elää ongelmakeskeistä elämää. Ja se on monta kertaa tämän näköistä, että katsotaan sinne omaan puseroon, tai se vaellus on siihen omaan itseensä katsomista ja niihin olosuhteisiin. Ja mä tiedän ihan täysin tarkkaan ja olen kokenut sen, että jolloin on ongelmia, niin ne elämän myrskyt on sellaisia, että tuntuu, että se uskokin katoaa. Niin se katosi opetuslapsillakin, oltiin myrskyävässä meressä siellä Genesaretin järvellä. Mutta juuri aikaisemmin Jeesus oli ruokkinut 5000 miestä ja lapset ja naiset päälle muutamalla leivällä ja kalalla. He unohtivat sen, mitä Jumala oli tehnyt. Ja meidänkin täytyy ymmärtää se, että vaikka ongelmia tulee, niin jollain tavalla yrittää saada se katse Jeesukseen Kristukseen. Se ei ole helppoa. Se ei ole helppoa. Ja kun mullakin on ollut vaikeuksia, niin mä olen pitänyt sen ajatuksen, että voi olla, että ei välttämättä ole valtavaa se rukouselämäkään. Se voi olla monta kertaa sellaista hiljaista tuskan huokaisuakin. Mullakin on ollut semmoinen vaihe. Mutta mä oon sanonut, että kiitos Jeesus. Se on monta kertaa ollut tällaista, että kiitos Jeesus, että sä oot tässä ja sun armo riittää. Ja monta kertaa ne muutamat sanat, ne tulee paljon arvokkaammiksi kuin pitkät paastossanikin vietetyt ajat. Kun mä sanon, että Jeesus Kristus, sä oot tässä ja auta mua, armahda mua, vie mun perille saakka. Ja kun meillä on tämä Kristus keskeisellä sijalla, niin siinä on jotain sellaista todella turvapaikkaa, mihin meidän täytyy tänäkin päivänä juurtua Jeesukseen Kristukseen ja olla Kristus keskeisiä, ristikeskeisiä. Mä oon joskus sanonut, että ei edes pyhä henki keskeisiä. Mä rakastan Jumalan kolmatta persoonaa, pyhää henkeä, ja hän haluaa kirkastaa pyhä henki tänäkin Kristusta. Mutta aivan kuin Jonkki Soo on sanonut ajatuksen, että pyhä henki on kuin hehkulampu, joka on kohdistettuna Jeesukseen Kristukseen. Ei niin, että mä katson siihen hehkulampuun, vaan Kristukseen. Ja pyhä henki haluaa kirkastaa Jeesusta Kristusta. Ja jos mä saarnaan tänäkin iltana Jeesusta Kristusta, niin pyhä henki mielistyy tällaiseen julistukseen ja haluaa kirkastaa meidän eteen Jeesuksen Kristuksen ristillä vuotavana ylösnouseena vapahtajana. Ei hän halua, että kukaan nimi tai persona tai henkilö tulee kirkastetuksi, mutta hän haluaa, että Jeesus Kristus tulee kirkastetuksi. Ja me tarvitsemme tätä, että meidän elämä on Kristuskeskeistä. Kai Anturi sanoi kerran hienon ajatuksen, jota mä olen siteerannut. Hän sanoi, että meidän tehtävä on seurata Kristusta. Ja ihmeitä ja merkit seuraavat. Ei niin, että me seuraamme ihmeitä ja merkkejä ja Jeesus seuraa meitä. Tänä päivänä me tarvitsemme todella sitä, että me laitamme todella meidän fokuksemme oikealla tavalla. Me katsomme Jeesukseen Kristukseen. Hän on uskon alkaja. Hän on kaikki valtias Jumalan poika, joka rakastaa sinua. Ei hän jätä sinua. Raamatussa sanotaan, että Jumala vihaa hylkäämistä. Ei hän hylkää sinua. Raamatussa jo sanotaan, että jos me olemme uskottomat, pysyy kuitenkin hän uskollisena, sillä itseänsä kieltää hän ei saata. Jeesus rakastaa sinua, hän haluaa loppuun saakka uskollinen. Ja vaikka sä olisit aivan kuin elänyt sellaista luopumuksen tilassa olevaa kristillistä elämää, sä voit tänä iltana sanoa Jeesukselle, että tästä se alkaa taas. Mä haluan tehdä parannuksen ja mä haluan kulkea tällä taivastiellä. Tämä on mulle parasta, mitä mulle voi koskaan tapahtua. Jeesus, anna mulle synnit anteeksi. Ja tuo rakastava Jeesus puhdistaa sut verellään ja saat kokea uuden alun. Ja aivan kuin sen, että uusi valkoinen sivu alkaa sun elämässäsi. Katso Jeesukseen tänä päivänä. Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Katso Jeesukseen. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo jakeissa luvussa 12 ja jakeissa 28 ja jakeissa 29 vielä tämän kaltaisen ajatuksen. Ja sen tähden, koska me saamme valtakunnan, joka ei järky, olkaamme kiitolliset ja siten palvelkaamme Jumalaa hänelle mieli hyväksi pyhällä arkuudella ja pelolla. Sillä meidän Jumalamme on kuluttava tuli. Sen tähden, koska me saamme valtakunnan. Jos me elämme uskossa vain tätä aikaa varten, niin kyllä me ollaan surkuteltavat ja turhaa me uskossa ollaan. Mutta me uskotaan iankaikkiseen valtakuntaan. Iankaikkiseen valtakuntaan. Ennen kuin mä tulin tänne kokoukseen, niin mä kävin tuossa sairaalassa tapaamassa erästä vanhusta, ja hän on mulle sukua, ja mä halusin julistaa hänelle Jumalan sanaa, ja tuoda esille sitä, että on olemassa Jumalan valtakunta, jonne pääsee uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Ja tiedän, että me saatiin itkeä molemmat siinä Jumalan läsnäolossa, että on olemassa valtakunta. Ja kun mä ajoin sieltä pois, niin mä ajattelin, että voi kerta kaikkiaan, jos tämä uskon elämä olisi vaan tällaista, että me ajateltiin, että se on vaan tätä aikaa varten, ei tässä olisi mitään järkeä. Mutta mä uskon ihan kaikkiseen elämään, ja mä uskon Jumalan valtakuntaan. Ja sen takia hebrealaiskirjeen kirjoittaja haastoi tuota seurakuntaa, jotka kamppaili arkielämän ongelmien kanssa, että älkää antako periksi, vaan loppuun saakka. Katsokaa, kuinka ihmeellinen Jeesus on. Ottakaa esimerkiksi entiset pyhät. Tehkää parannusta, jos on tarvis. Laittakaa pois ne asiat, jotka painaa mielellä tai tunnolla. Ja tehkää sellainen päätös, että kestävästi mennään eteenpäin. Tämä ei ole vain pyrähtelyä, vaan selkeästi suunta selvillä ja tätä päämäärää kohden. Ja Kristuskeskeisesti. Kristuskeskeisesti. Kyllä mä sanon, että kun maalaispoika on siellä Helsingissä, niin kyllä mä oon ihmeissään siitä, että mä ihan oikeasti pelkään sitä, että me voidaan menettää semmoinen tietty kristuskeskeisyys. Ja tulee kaiken maailman kommervenkit ja kikkakolmoset, joilla me ajatellaan, että me voidaan ihmisiä viihdyttää. Mutta totuus on se, että Jeesus Kristus vie perille, ei mitkään muut asiat. Ja jos mä en mitään muuta saa sulle tänä iltana vakuutettua, niin sen mä haluan vakuuttaa, että Jeesus Kristus haluaa viedä sut perille saakka. Ja hän haluaa ottaa tänäkin iltana sua kädestä kiinni ja haastaa sua kilvoittelemaan arkielämän ongelmistakin huolimatta ja ottaa semmoinen tietoinen päätös, että mä haluan perille saakka. Mä haluan perille saakka, mä en halua antaa periksi. Aamen, rukoillaan. Rakas taivaamme Isä, sä olet pyhä Jumala ja me kunnioitamme sinua. Me lähestymme sinua Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja Herra, näet, että meidän vaellus on vajavaista ja julistus on vajavaista ja kaikki mitä me puhumme sinusta, se on vajavaista. Mutta Jumala, sinä olet täydellinen. Ja mä kiitän täydellisestä pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta, joka kuoli Golgatan keskimmäisellä ristillä, että jokaisella ihmisellä voisi olla elämä uskon kautta Jeesus sinuun. Ja Herra, kiitos ihmisistä, jotka kuuntelevat kenties netin kautta tätä Jumalan palvelusta. He voivat tässä hetkessä tunnustaa syntinsä ja hyljätä, tehdä parannuksen. Ja Herra, pyytää Jeesus sinua tulemaan oman elämänsä Herraksi. Ja sä voit uudesti synnyttää näitä ihmisiä siellä omien päätteidensä ääressä, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Herra, kiitos siitä, että huomioit tämän kuulijakunnan, Herra. Herra, tiedät heidän elämäntilanteensa, tiedät heidän kamppailunsa, tiedät heidän menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden. Isä, mä oikein rukoilen sitä, että tämä kylvetty Jumalan sana, Herra, saa uskossa sulautua ja vahvistaa meidän vaellusta. Että meistä voisi tulla hengellisiä sotureita, Herra. Että me voitaisiin kulkea tätä taivastietä ihan sinne maaliin saakka. Herra, me ei luoteta omaa voimaa, vaan me luotetaan siihen, että sä olet uskollinen loppuun saakka. Jeesus, auta meitä. Auta meitä tekemään parannusta niistä asioista, joista täytyy tehdä parannusta. Herra, vahvista meitä henkesi kautta olemaan kestäviä tällä taivastiellä. Auta, että me ei jätettäisi seurakuntakokousta niin kuin muutamilla on tapana, niin kuin hebrealaiskirjeeseen on kirjoitettu, Herra. Vaan Herra, päivä päivältä enemmän me oltaisiin lähellä Jeesus sinua ja kestävinä vaellettaisiin tätä taivastietä. Herra, siunaa jokaista kuulijaa ja vahvista heitä Isä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Mä toivoisin, että jos musiikkiryhmä voi tulla tänne lavalle ja taas johdattaa meitä laulamiseen ja ylistykseen. Ja jos sinä sydämessäsi kaipaat. Joku mulle sanoi eilen, että kun ei ihmisiä tullut esille, mä sanoin, että mulla ei haittaa yhtään, vaikka ette tule esille. Ei yhtään. Olkaa täysin vapaita siitä. Koska mä uskon, että Jumalan sana tekee työtänsä siellä penkeissä ja siellä nettipäätteiden äärellä. Mutta tärkeintä on se, että jos sä sydämessäsi kaipaat, niin mä uskon siihen, että monta kertaa kun me noustaan sieltä penkistä ja niistä ongelmista ja uskossa aletaan kävelemään ja otetaan rinnalle joku ystävä, joka voi rukoilla sun kanssa, niin sillä on suuri merkitys. Ja sen takia, jos sä tunnet sydämessäsi halua ja kaipuuta, niin tule tänne etuosaan, täältä ei ole mihinkään kiire ja haluamme palvella sinua. Mutta jos ei, niin toivottavasti nähdään huomenna ja Jumala teitä kaikkia siunatkoon. Aamen.